สวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องรู้สึกว่ามาโบสถ์ครั้งนี้นี่คนเยอะนะครับเอเมนจะเต็มผมจำได้ว่าผมเทศนาครั้งสุดท้ายที่โบสถ์เดิมใช้ไปทำโยชูวาบทที่1ข้อ8วันนี้เป็นภาคต่อของโยชูวาบทที่1ข้อ8นะครับพี่น้องโดยพระคัมภีร์ที่จะใช้จะมีอยู่2ส่วนก็จะเป็นโยชูวาบทที่1ข้อ8ส่วนหนึ่งแล้วก็จะมาดูชีวิตของกษัตริย์โซโลมอนนะครับเดี๋ยวให้เราเปิดโยชูวาบทที่1ข้อ8ก่อนนะครับโยชูวาบทที่1ข้อ8นี่เมื่อ เหมือนเดิมคราวที่แล้วนะครับเทศไปให้อ่านไปเทศไปให้อ่านไปหลายๆรอบครั้งนี้จะไม่มากรอบเท่าคราวที่แล้วนะโอเคทุกคนพบแล้วนะครับโยชูวาบทที่1ข้อ8พร้อมแล้วอ่านด้วยกันครับ1 2 3อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วเจ้าจะมีความจำเริญและเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดีนี่เป็นเคล็ดลับของความสำเร็จนะครับเป็นเคล็ดลับของความสำเร็จพระคัมภีร์ตอนนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งเมื่อผมเทศนาไปได้สักครึ่งหนึ่งนะครับพระคัมภีร์หลักที่จะใช้ในเช้านี้อยู่ใน1พงศ์กษัตริย์บทที่9ข้อ4ถึง7นะครับ1พงศ์กษัตริย์บทที่9ข้อ4ถึง7จะพูดถึงเรื่องความสำเร็จนะครับใน1พงศ์กษัตริย์บทที่9ข้อ4ถึง7จะมีกษัตริย์2องค์คือดาวิดกับโซโลมอนเวลาพูดถึงความสำเร็จเนี่ยหลายคนจะนึกถึงโดยเฉพาะยิ่งคนข้างนอกนะครับเขาจะนึกถึงคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจประเภทยากจนมาทำงานหนักสักระยะหนึ่งแล้วก็ร่ำรวยเนี่ยมีเยอะครับที่จะพูดเรื่องนี้แล้วก็มีหนังสือขายดีก็ประเภทที่อยู่ในวางในร้านขายหนังสือนะครับจะมีชีวิตอย่างเงี้ยเยอะต่อสู้อะไรกันมาบ้างแล้วประสบความสำเร็จหรือช่วงใกล้ๆเอ็นทรานซ์นี้ก็จะคิดถึงไปมหาวิทยาลัยไหนไปคณะไหนจบแล้วจะสำเร็จแต่ทั้งหมดเนี้ยจะไม่เน้นว่าพระเจ้าคือความคือปัจจัยสำคัญคือองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จเขาจะไม่พูดเรื่องนี้นะครับถ้าพูดขึ้นมานี่ตลกเลยพูดขึ้นมานี่ตลกเลยนะครับลองคิดดูสิพี่น้องเด็กกำลังไปอะไรไปติวเพื่อจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วติวเตอร์บอกว่าคุณอยากสอบเข้าได้เหรอไปอ่านพระคัมภีร์ใคร่ครวญทุกวันแล้วระวังที่จะทำตามเขาก็จะลองคิดว่าฉันเสียเงินมาเรียนกับเขาทำไมหรือในอะไรนะบริหารธุรกิจอย่างเงี้ยวิชาการตลาดเนี่ยอาจารย์กำลังสอนนักศึกษาวิชาหลักการเป็นอย่างนี้แต่พวกคุณรู้นะคุณรู้ไหมถ้าอยากจะประสบความสำเร็จทางด้านการตลาดนะคุณไม่อ่านพระคัมภีร์ทุกวันใคร่ครวญทุกวันแล้วก็ระวังที่จะทำตามตลกไหมในทีมผู้บริหารบริษัทสมมติบริษัทกำลังขาดทุนเพราะว่าคู่แข่งนี่ใช้วิธีการที่เราจะบอกว่าโกงก็เขาพูดอะมันเป็นธุรกิจไงมันไม่ผิดกฎหมายก็ใช้ได้เขาใช้วัตถุดิบที่คุณภาพลดลงใช้วิธีการตลาดที่ก้าวร้าวมากขึ้นแล้วก็ให้ความจริงครึ่งเดียวแล้วเสร็จแล้วผู้ CEO บริษัทบอกทีมผู้บริหารว่าเราทั้งหลายไปบอกพนักงานทุกคนว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงบอกพนักงานทุกคนว่าอ่านพระคัมภีร์ทุกวันใครควรทุกวันระวังที่จะกระทำตาม CEO ทำไมคุณคิดอย่างนี้เขาจะมองไม่รู้เขาจะพูดออกมาไหมเราเจ๊งแน่เราพังแน่แปลว่าอะไรคำเนี้ยแปลว่าถ้าเชื่อฟังที่พระเจ้าพูดเนี่ยไม่มีทางสำเร็จต้องเอาเวลามาอ่านพระคัมภีร์หรอต้องระวังที่จะกระทำตามหรอตลกไหมอ่ะพี่น้องนี่เป็นวิธีแก้ปัญหาจริงๆหรอบางคนไม่กล้าพูดคำนี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราเนาะ เราจะไม่พูดตายคริสเตียนที่ดีๆอย่างเราแต่เราคิดถ้าเราไม่คิดเราทำให้เห็นทำให้เห็นแบบไหนถ้าเรายุ่งมากรายการแรกเลยที่เราจะตัดออกจากชีวิตประจำวันคืออ่านพระคัมภีร์รายการที่เราตัดออกบ่อยที่สุดคืออธิษฐานเพราะเราไม่เชื่อว่าพระองค์คือองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จเอาละพี่น้องเราเปิด1พงศษบทที่9ข้อ4ถึง7แล้วใช่ไหมครับเรามาอ่านเพราะอ่านสลับกับผมนะครับ1พงศษบทที่9ข้อ4ถึง7เราจะดูชีวิตของคน2คนและส่วนเจ้าถ้าเจ้าดำเนินต่อหน้าเราดังดาวิดบิดาของเจ้าได้ดำเนินด้วยใจสัตย์ซื่อและด้วยความเที่ยงธรรมกระทำทุกอย่างตามที่เราได้บัญชาเจ้าไว้และรักษากฎเกณฑ์ของเราและกฎหมายของเราแต่ถ้าเจ้าหันไปจากการติดตามเราตัวเจ้าเองหรือลูกหลานของเจ้าก็ดีและไม่ได้รักษาบัญญัติของเราและกฎเกณฑ์ของเราซึ่งเราได้สั่งไว้ต่อหน้าเจ้าและไปปรนนิบัติพระอื่นและนมัสการพระนั้นขอเราร่วมใจอธิษฐานพระเจ้าครับช่วยเราให้เป็นอิสระจากการโกหกทั้งหลายความรุ่งเรืองจอมปลอมความสำเร็จจอมปลอมช่วยเราที่เราจะไม่ยินดีกับเรื่องแบบนี้แต่ให้เราปิติยินดีในพระองค์ในพระวจนะของพระองค์ช่วยเราที่เราจะปรารถนาพระองค์ช่วยเราให้เราเห็นความจริงว่าเมื่อเราได้พระองค์เราได้ทุกอย่างช่วยเราด้วยหลวงเจ้าค่ะและให้ความจริงของพระองค์เข้มแข็งอยู่ในเราตลอดชีวิตกราบทูลขอจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในข้อที่4ข้อที่5พระเจ้ายกดาวิดขึ้นเป็นมาตรฐานแปลว่าโซโลมอนถ้าอยากจะดำเนินชีวิตตามที่พระเจ้าต้องการนะดูดาวิดทำตามที่ดาวิดทำมีคำถามกับที่คิดจากนี้ว่ามีใครบ้างที่เราสามารถพูดได้อย่างนี้ถ้าอยากดำเนินชีวิตตามพระเจ้าดูพี่คนนี้นะดูคนคนนี้นะขอให้มีอย่างนี้เป็นมาตรฐานมาตรฐานของดาวิดคืออะไรอ่านพระคัมภีร์ตรึกตรองพระคัมภีร์ระวังที่จะกระทำตามเพราะในข้อ4ข้อ5พระเจ้าย้ำชัดเจนต้องระวังที่จะกระทำตามทำตามกฎหมายของพระเจ้าคนที่ไม่ผูกพันกับพระเจ้าไม่ให้เวลาพระเจ้าดีนะพี่น้องผมมาพูดในโบสถ์นะครับผมพูดนอกโบสถ์ว่าคุณอยากสำเร็จแล้วคุณไม่อ่านพระคัมภีร์ผมจะถูกหัวเราะละแต่ตรงนี้ไม่มีใครหัวเราะผมนะครับเพราะเราโทนเดียวกันคนนี้ไม่ผูกพันกับพระเจ้าจะทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องตลกไปเลยถ้าดาวิดอยากให้ราชวงศ์เข้มแข็งโซโลมอนอยากให้ประเทศเข้มแข็งพระเจ้าพูดชัดๆที่เราอ่านกันไปสี่ข้อนี้นะพี่น้อง4 5 6 7นี่นะที่เราอ่านด้วยกันนี่นะพี่น้องไม่มีตอนไหนนะครับไม่มีคำไหนที่พระเจ้าสั่งโซโลมอนว่าจงไปทำกองทัพให้เข้มแข็งจงไปสั่งซื้ออาวุธรบมาให้พร้อมเพรียงจงเอาใจขุนนางจงให้ได้ใจทหารไม่พูดคำนี้เลยแต่พูดว่าระวังที่จะกระทำตามอ่านตึกตรองและระวังที่จะกระทำตามนี่เป็นหัวใจที่พระเจ้าสรุปนะที่จริงคำที่ปรากฏในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยมันถูกย้ำมาตลอดตั้งแต่เฉลยธรรมตั้งแต่โมเสสย้ำมาเรื่อยๆถ้าเราสังเกตพระคัมภีร์ทั้งเล่มแล้วพระคัมภีร์ พระคัมภีร์ยืนยันกับเราว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าอวยพรเราพระเจ้าจะยกเราให้เป็นหัวไม่ใช่เป็นหางใช่ไม่ใช่พระเจ้าจะให้เราสูงขึ้นทางเดียวใช่ไม่ใช่แล้วดูวิธีการที่เราจะไปถึงพรเหล่านั้นพระเจ้าน้อยมากนะครับที่จะพูดถึงเทคนิควิธีการจัดการน้อยมากส่วนใหญ่จะปรากฏอยู่ในสุภาษิตกับปัญญาจารย์แล้วก็หลอมๆแหลมๆนิดหน่อยตามพระคัมภีร์ต่างๆปะปายแต่น้ำหนักใหญ่ของพระคัมภีร์ทั้งเล่มยังยืนยันที่การอ่านพระคัมภีร์ใคร่ครวญระวังที่จะกระทำตามถ้าเราต้องการความสำเร็จเลือกให้ถูกนะครับเลือกให้ถูกเลือกให้ถูกเดี๋ยวนี้วิธีการวิธีการจัดการสมัยใหม่มีคำหนึ่งที่เรียกว่า KPI Key Point Indicator ถ้าเราหาตัวนี้เจอทำงานที่ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ตัวเดียวจะกระทบกับปัจจัยอื่นๆอีกเยอะเลยแล้วนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จถ้าเราอยากประสบความสำเร็จในด้านชีวิตองค์ประกอบสำคัญตัวนี้ถ้าไม่ทำเนี่ยองค์ประกอบอื่นๆยุ่งเหยิงหมดองค์ประกอบนั้นคือเอาพระเจ้าไว้ก่อนเอาพระเจ้าไว้ก่อนมีบางคนผมเคยได้ยินคนบางคนพูดกับผู้รับใช้ผมเองเข้าใจว่าผมไม่เคยโดนนะครับอาจารย์ไม่เป็นอย่างผมนี่อาจารย์จะรู้อะไรนะคำนี้นะแปลว่าอะไรอาจารย์ไม่ได้ลำบากแบบเขาอาจารย์ไม่ได้มีปัญหาแบบเขาอาจารย์จะรู้ได้ไงเขาดิ้นรนขนาดไหนว่าจะมาถึงความสำเร็จว่าจะผ่านปัญหาแต่ละด่านแต่ละด่านไม่ได้มาดูที่ตัวอย่างดาวิดการที่ดาวิดถูกยกว่าเป็นต้นแบบของการดำเนินชีวิตในพระเจ้าไม่ใช่ว่าชีวิตดาวิดง่ายเลยนะครับไม่ง่ายไม่ง่ายหลายครั้งเอาตัวแทบไม่รอดเรารู้ใช่ไหมครับว่ากษัตริย์ซาอูลซึ่งเป็นกษัตริย์ปกครองในเวลานั้นเขารู้ว่าพระเจ้าถอดเขาออกจากการเป็นกษัตริย์แล้วยกดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์แทนเขาเขารู้ด้วยการที่เขาหวงบัลลังก์ของเขาเองเขาจึงใช้ทหารที่ดีที่สุดของประเทศและพร้อมกับเครือข่ายทั้งประเทศเลยแจ้งเบาะแสมาดาวิดอยู่ที่ไหนจนดาวิดอยู่ไม่ได้ต้องหนีออกจากยูดาห์ไปอยู่กับประเทศศัตรูที่เขาเคยตีด้วยดาวิดเกือบเอาตัวไม่รอดแต่ดาวิดก็รอดพูดใหม่2ปีที่ผ่านมาเกือบเอาตัวกันไม่รอดเจอปัญหาหลายอย่างแต่ก็รอดบางเรื่องเป็นเรื่องที่เราจนมุมแล้วบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องจะจ่ายค่าน้ำยังไงจ่ายค่าไฟยังไงจะจ่ายหนี้ยังไงเกือบเอาตัวไม่รอดแต่ก็รอดจริงไหมพี่น้องจริงนะปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าหลายคนเจอปัญหาแบบนี้นะมีเรื่องปกติได้ไม่ต้องไปอยู่ด้วยไม่ต้องไปรู้เห็นชีวิตส่วนตัวแต่นี่เป็นเรื่องทัศน์มาตรฐานรูปแบบมาตรฐานของเราทุกๆคนคนที่พบความกดดันแบบนี้ถ้าไม่ให้พระวจนะพระเจ้าเป็นที่หนึ่งไม่เอาพระเจ้าเป็นที่หนึ่งยิ่งเจอปัญหายิ่งห่างจากพระเจ้าดาวิดไม่ใช่ยิ่งเจอปัญหายิ่งเกาะติดพระเจ้าในพระธรรมสดุดีหลายบทเห็นบางบทโอ้โหแทบไม่น่าเชื่อว่าจะเจอปัญหาขนาดนี้ดาวิดก็ยังเอาพระเจ้าแม้ในที่ที่นี่ไม่มีความหวังเลยก็ยังจะหวังพระเจ้าแม้ในพระเจ้าเองจะหวังไม่ได้ก็ยังบอกตัวเองว่าจะหวังในพระเจ้าคำสำคัญที่เราได้อ่านกันไปในข้อที่5มีคำว่าเราจะสถาปนาคำว่าเราจะสถาปนาเป็นคำที่พระเจ้าพูดกับซาโลมอนว่าถ้าเจ้าเชื่อฟังทำตามกฎเกณฑ์ของเราเราจะสถาปนาแปลว่าความมั่นคงของซาโลมอนไม่ได้อยู่ที่ความฉลาดของซาโลมอนไม่ได้อยู่ที่ขุนนางของซาโลมอนไม่ได้อยู่ที่ทหารไม่ได้อยู่ที่กำลังรบของประเทศแต่อยู่ที่พระเจ้าจะสถาปนาหรือเปล่าถ้าพระเจ้าสถาปนามันก็มั่นคงก็หวังใจได้เลยว่าใช่เป็นอย่างนี้แหละมีกษัตริย์องค์นึงที่ผมชอบมากแต่ว่าองค์นี้เนี่ยมีประวัติว่าไม่ดีคืออาหับกษัตริย์อาหับเนี่ยนะครับทำชั่วสารพัดเลยพระคัมภีร์จนบันทึกว่าชั่วยิ่งกว่าพระราชาองค์ก่อนๆเสียอีก แล้วก็ยังไปโกงชาวบ้านอีกนะโกงที่ดินเขาไปฆ่าเจ้าของที่ดินตายแล้วก็หุบที่ดินเข้ามาตัวเองเป็นกษัตริย์ทำอย่างนี้ได้ยังไงแล้วเสร็จแล้วพระเจ้าใช้ผู้เผยพระวจนะเอลียาไปหาอาหับบอกเพราะท่านทำอย่างนี้นะเพราะท่านทำอย่างนี้เราจะให้ท่านเสียชีวิตสุนัขจะได้กินเนื้อเจ้าลูกหลานเจ้าทุกคนไม่เว้นแม้แต่ทาสผู้ชายทุกคนจะต้องตายหมดส่วนเยซาเบลภรรยาเจ้าจะต้องตายในที่กำแพงนี้แล้วสุนัขจะมาเลียจะกินเนื้อเพราะฟังอย่างนี้นะเหตุการณ์ยังไม่เกิดเลยนะครับบ้านเมืองยังปกติทุกอย่างอาหับยังมีกำลังทหารพร้อมที่จะสั่งฆ่าเอลียาก็ได้พออาหับฟังงี้ปุ๊บพูดกับตัวเองว่าจบแล้วค่ำควรกับพระเจ้าสวมเสื้อผ้ากระสอบพระเจ้าเมตตาผมเถิดพระเจ้าเมตตาผมเถิดคือเขาเชื่อเลยว่ามันเกิดขึ้นจริงเพราะวจนะของพระเจ้าเมื่อพูดแล้วมันต้องจริงพระเจ้าพูดชัดๆว่าคำพูดของพระองค์มันต้องจริงทุกคำมันจะต้องเกิดโลกนี้พังไปง่ายกว่าที่พระวจนะจะไม่เป็นจริงเมื่อพระเจ้าบอกกับโซโลมอนว่าเราจะสถาปนาเจ้าถ้าเจ้าอ่านระวังที่จะกระทำตามเราจะสถาปนามันก็จริงมันจบแล้วแต่จะมีบางคนผมจะได้ยินคำพูดสองประโยคนี้บ่อยก็คือว่าถ้าเราไม่ช่วยตัวเองแล้วใครจะมาช่วยเราถ้าเรามัวแต่งอมืองอเท้าพระเจ้าจะช่วยหรือถูกต้องพูดถูกครับถ้าเราไม่ช่วยตัวเราเองมัวแต่ขี้เกียจพระเจ้าก็ไม่ช่วยผมจำไม่แน่2เทสโลนิกาบางที่บอกว่าถ้าใครขี้เกียจไม่ต้องให้เขากินเขาต้องเรียนรู้ที่จะทำงานประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าเราต้องช่วยตัวเองไหมต้องช่วยครับทำไมต้องช่วยเพราะพระวจนะบอกว่าต้องรับผิดชอบประเด็นไม่ได้บอกประเด็นไม่ได้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าถ้าขี้เกียจแล้วใครจะมาช่วยต้องขยันครับทำไมต้องขยันเพราะพระวจนะบอกว่าเราต้องขยันต้องทำงานเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องทำงานต้องรับผิดชอบห้ามขี้เกียจแล้วปัญหาอยู่ไหนปัญหามันอยู่ที่ว่าเรามั่นใจในความขยันของเราว่าสร้างความสำเร็จเนี่ยคือปัญหาเรามั่นใจในว่าความรับผิดชอบของเราสร้างความสำเร็จให้เราเนี่ยแหละคือปัญหาเพราะมันผิดพระคัมภีร์พระคัมภีร์บอกเราว่าความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ความรับผิดชอบของเราไม่ได้อยู่ที่ความขยันของเราเราต้องขยันแน่นอนแต่ความขยันไม่ได้ให้คำตอบเราต้องรับผิดชอบแต่การรับผิดชอบไม่ได้สร้างความสำเร็จให้เราถ้าพระเจ้าไม่ได้เฝ้าอยู่เหนือนครคนยามตื่นอยู่เหนื่อยเปล่าถ้าพระเจ้าไม่ได้สร้างบ้านคนสร้างบ้านเหนื่อยเปล่าคุณมีกำลังสร้างไปคุณรับผิดชอบไปแต่ถ้าพระเจ้าไม่ได้อยู่ด้วยคุณก็พังผมเคยถูกเตือนเรื่องนี้นะครับตอนที่ผมเรียนพระคัมภีร์ตอนนั้นนะพี่น้องผมเห็นรุ่นพี่คนหนึ่งกำลังจะแต่งงานแล้วต้องไปยืมเงินเขามาแต่งงานอ่ะโอ้โหผมบอกไอ้ยาชีวิตเราจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยแล้วผมเริ่มวางแผนเก็บตังค์จะสร้างเรือนหอทั้งที่ยังไม่มีแฟนวางแผนล่วงหน้าเริ่มตั้งแต่แปลหนังสืออุ้ยตอนนั้นพยองอะไรก็ไม่รู้คิดว่าตัวเองแปลได้ดีแล้วอาจารย์ท่านหนึ่งมาเห็นผมก็เรียกผมเล่นๆไอ้ด้องทำอะไรแปลหนังสือครับแปลทำไมเก็บตังค์สร้างบ้านครับแล้วก็พูดคำเดียวนะโหดมากเลยอ่ะด้องฟังนะถ้าพระเจ้ามาให้บ้านคุณไฟจะไหม้บ้านคุณจืดเข้าไปเลยนะครับเออจริงเฮ้ยถ้าพระเจ้าไม่ให้พยายามแค่ไหนก็ไม่ได้หยุดแปลเลยครับยึดแล้วเราต้องรับผิดชอบแน่นอนแต่ความรับผิดชอบไม่ได้ให้ความสำเร็จ แล้วที่รับผิดชอบไปให้อะไรให้คำหนึ่งเหนื่อยฟรีลงทุนฟรีชอบไหมพี่น้องเหนื่อยฟรีฟรีอ่ะพวกเรามีชีวิตนานพอที่จะรู้ว่าเหนื่อยฟรีเป็นยังไงเนาะลงทุนฟรีเนี่ยเราเคยกันทั้งนั้นผมเชื่อว่าเราเคยกันทุกคนหวังว่าไอ้นี่ใช่ไอ้นี่ได้อุตส่าห์ลงทุนอุตส่าห์รับผิดชอบฟรีหมดเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะโซโลมอนเหมือนกันจะต้องเรียนรู้ว่าความฉลาดของโซโลมอนไม่ได้ให้ความสำเร็จต้องอ่านพระคัมภีร์ตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนระวังที่จะกระทำตามนั่นแหละคือเคล็ดลับของความสำเร็จทำไมทั้งโลกนี้แม้แต่ในโบสถ์จึงเหมือนกับว่ามองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต่ำมากเลยคำว่าต่ำมากอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ถ้าเรายุ่งมากๆนะเราตัดการอ่านพระคัมภีร์ออกก่อนเลยเราตัดการอธิษฐานออกก่อนเลยหารู้ไหมนั่นคือหัวใจของความสำเร็จเลยถ้าตัดสิ่งนี้ออกเหมือนกับเราตัดความสำเร็จออกเลยนะครับผมเคยเทศเรื่องนี้ที่โบสถ์นี้นะครับหวังว่าพี่น้องยังจะจำได้อยู่บ่อยมากเมื่อปัญหามาถึงเราเราเครียดเรากังวลใช่คำว่าเรานี่หมายถึงพี่น้องและผมนะผมเพิ่งได้คำตอบว่าคำว่าเครียดและกังวลตามพจนานุกรมของพระเจ้าแปลว่าอะไรคำว่าเครียดกังวลแปลว่าไม่เชื่อว่าพระเจ้าดีไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะดูแลถ้าเชื่อก็ไม่เครียดไม่กังวลตอนนี้พี่น้องยังอยู่ในกระบวนการก่อสร้างโบสถ์มันเหมือนกับเรามอบให้คนคนหนึ่งที่เราไม่รู้จักช่วยทำเรื่องนี้ให้หน่อยแล้วเราก็เฉยเฉยเราไม่เครียดไม่กังวลเพราะอะไรเพราะเราเชื่อว่าเขาจะทำได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราบอกเอ็มช่วยทำไอ้นี่ให้หน่อยเราจะเครียดและกังวลเพราะเราไม่เชื่อว่าเขาทำได้ชัดไหมครับถ้าเราไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะดูแลเราก็เครียดและกังวลเหมือนเด็กเด็กเล็กๆนะครับที่อยู่กับพ่อแม่เขาเวลาพ่อแม่เขาอุ้มเนี่ยก็เฉยแต่ถ้าคนแปลกหน้าไปอุ้มเขาสัมผัสการสัมผัสของเขาเขาว่านี่เป็นอีกคนแม้ว่าคนนั้นจะมาด้วยรักโอ้โหน่ารักนะแต่เขาก็ร้องไห้เพราะอะไรเขาไม่เชื่อคนเนี้ยจะรักเขาเหมือนที่พ่อแม่รักเขาพระเจ้าเองยังเป็นอะไรนะผู้ที่ควบคุมทุกสถานการณ์อยู่พระองค์ยังทำงานอยู่พระองค์บอกกับโซโลมอนว่าความมั่นคงของประเทศอยู่ที่การสถาปนาของพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่โซโลมอนนะคุณต้องรับผิดชอบไปต้องทำหน้าที่ไปต้องบริหารจัดการทำไปแต่อย่าคิดว่าสิ่งเหล่านี้สร้างความสำเร็จให้ต้องรับรู้ว่าพระเจ้าเพราะฉะนั้นจงอ่านพระคำของพระเจ้าไตรตรองพระคำของพระเจ้าและระวังที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้านั่นแหละคือหลักประกันความสำเร็จเมื่อกี้พูดถึงตัวอย่างดาวิดที่เป็นต้นแบบของความสำเร็จผมเมื่อตอนแรกผมได้พี่น้องอ่านพระธรรมโยชูวาบทที่1ข้อ8ใช่ไหมครับ ในพระธรรมโยชูวาบทที่1ข้อ8บอกว่าระวังอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างไปจากปากของเจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการคำว่าระวังในภาษาเดิมมีความหมายว่าจ้องมองพิเศษเอาใจใส่พิเศษติดตามพิเศษระวังโดยการล้อมหนามป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้ามานั่นน่ะคือคำว่าระวังพระเจ้ากำลังบอกเราให้ระวังอะไรระวังชีวิตว่าเราทำตามนี้ไหมมันเหมือนกับอะไรนะ ขั้นตอนในห้องผ่าตัดหรือขั้นตอนที่ต้องเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่มันละเอียดมากเสียหายง่ายๆระวังหน่อยระวังหน่อยระวังหน่อยหรือแม้แต่พวกช่างไฟฟ้าที่เข้ามาทำงานเกี่ยวกับไฟเกี่ยวกับสายไฟที่กำลังมีกระแสไฟอยู่เนี่ยระวังหน่อยระวังหน่อยแบบนั้นเลยเราต้องระวังที่จะกระทำตามขนาดนั้นเชียวเหรอผมก็เคยเจอบางคนที่พูดประมาณว่าอย่าไประวังมากเลยเครียดคือพยายามทำให้คำสั่งนี้ของพระเจ้าอ่อนน้ำหนักลงโดยการวิพากษ์วิจารณ์ว่าบังคับเกินไปแล้วพระเจ้าดีเกินกว่าที่จะให้เรามีชีวิตแบบติดคุกหรือไม่ก็อะไรนะชีวิตในพระคริสต์เป็นชีวิตในพระคุณไม่ใช่ธรรมบัญญัติคือเขาได้มองคำสั่งนี้ของพระเจ้าลบทิ้งไปเลยนะเขาลบคำสั่งนี้ของพระเจ้าทิ้งไปเลยคือเขามองว่าวิธีการระวังชีวิตขนาดนี้มันจะมาให้ผลดีกับชีวิตเราเขาไม่เชื่อว่าถ้าต้องถ้าระวังแล้วมันจะเกิดผลดีมันมีแต่เครียดบังคับไม่สนุกให้มาดูชีวิตโซโลมอนตอนที่โซโลมอนขึ้นครองราชย์นะครับเขาไม่ใช่แค่เส้นทางของโซโลมอนนะครับไม่ใช่แค่โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับแต่เป็นกลีบกุหลาบทองคำเปลวมันนิ่มแล้วก็อะไรนะแพงคือทั้งราบรื่นร่ำรวยเลิศสมันตันโอเคนะเลิศไปหมดเลยนะครับรุ่งเรืองซะทุกอย่างก่อนที่โซโลมอนจะขึ้นครองราชย์ในสมัยโมเสสพระเจ้าได้บอกโมเสสว่าถ้ามีกษัตริย์ขึ้นมาอย่ามี3สิ่งต่อไปนี้กษัตริย์ของท่านต้องไม่มี3สิ่งต่อไปนี้เพราะจะหันออกไปจากทางของพระเจ้าอันนี้ปรากฏอยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่17ข้อ18 19นะครับเดี๋ยวไปเปิดทีหลังได้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังในขอโทษ10เฉลยธรรมบัญญัติบทที่17ข้อ16ถึง19นะพระเจ้าบอกว่าถ้ากษัตริย์ของท่านขึ้นมาครองราชย์เมื่อไหร่อย่าได้มี3สิ่งต่อไปนี้อย่าได้สะสมม้าอย่าได้สะสมภรรยาเอ้ยอย่าได้มีภรรยาเยอะโอเคนะแล้วก็อย่าได้สะสมเงินทองไว้เยอะถ้าเป็นผู้ภาษาจำง่ายเอา3มอม้านะอย่ามีม้ามีเมียมีมันนี่เยอะม้าเมียมันนี่โอเคนะแต่โซโลมอนมีครบเลยทั้งม้าทั้งเมียทั้งมันนี่มีสองอย่างที่พระเจ้าบอกจะให้โซโลมอนโซโลมอนเลยสะสมได้แต่อีกอย่างหนึ่งพระเจ้าไม่ได้พูดนะครับคือตอนนั้นพระเจ้ามาบอกโซโลมอนขอเราเจ้าอยากได้อะไรเราจะให้โซโลมอนบอกผมเนี่ยคนเล็กน้อยแล้วผมมาปกครองประเทศใหญ่แบบอิสราเอลเนี่ยโอ้ผมไม่แน่ใจว่าจะทำได้ดีผมขอสติปัญญาในการดูแลคนของพระองค์พระเจ้าชอบมากเลยขอแบบนี้เพราะเป็นการขอที่ไม่เห็นแก่ตัวเป็นการขอเพื่อจะทำงานให้ดีให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขพระเจ้าบอกเธอขอแบบนี้ฉันชอบแต่ฉันจะให้สิ่งที่เธอไม่ได้ขอด้วยปกติใครๆก็ขอกันก็จะขอชีวิตศัตรูขอความรวยขออำนาจแต่เจ้าไม่ได้ขอแต่เนื่องจากว่าเราพอใจเราจะให้สิ่งที่เจ้าไม่ได้ขอด้วยเราจะให้สติปัญญากับเจ้าตามที่เจ้าขอเจ้าจะฉลาดสุดๆจนไม่มีใครที่เทียบได้จะรุ่งเรืองสุดๆจะมั่งคั่งสุดๆเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ที่คำว่ามั่งคั่งสุดๆและรุ่งเรืองสุดๆอาจจะหมายถึงการมีม้ากำลังรบของประเทศที่พร้อมเป็นศักดิ์ศรีของประเทศแล้วก็มีเงินทองมากมายด้วยสติปัญญาที่พระเจ้าให้กับโซโลมอนพระองค์คงแน่ใจอยู่แล้วพระองค์แน่ใจอยู่แล้วว่าปัญญาของโซโลมอนจะทำให้รู้ว่าม้าของเขาเงินของเขาแทนพระเจ้าไม่ได้พระเจ้าเลยให้เพราะรู้ว่าไม่เป็นอันตรายต่อจิตวิญญาณของโซโลมอนแล้วทำไมพระเจ้าไม่ให้เราเพราะรู้ว่าอาจจะเป็นอันตรายแต่พี่น้องพูดตรงๆนะพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมเราไม่รวยเห็นด้วยไหมแต่อีกคำหนึ่งเราก็ไม่จน จริงไหมจริงไหมสารพัดที่จำเป็นเรามีครบบริบูรณ์จริงไหมแล้วที่เราคร่ำครวญทุกวันนี้ก็มันยังไม่ค่อยจำเป็นแต่ที่จำเป็นมีครบมีครบมีครบมีสิ่งหนึ่งที่ซาโลมอนพลาดก็คือภรรยาซาโลมอนนะมีภรรยาเยอะมากเฉพาะมเหสีมเหสีคือบรรดาราชธิดาของกษัตริย์ที่อยู่รอบๆนะครับมเหสีเนี่ยก็คือภรรยาซาโลมอนที่มีเชื้อสายมาจากกษัตริย์ที่อยู่รอบๆซาโลมอนมี700องค์และที่ไม่ใช่มเหสีคือนางห้ามอาจจะเป็นคนสามัญธรรมดาแต่หน้าตาดีซาโลมอนปิ๊งมีอีก300รวมแล้ว 1,000 โอเคนะประเด็นมันอยู่ที่ไหนอันนี้เป็นการเดาแล้วเป็นการเดาของผมทำไมโซโลมอนต้องมีมเหสีจำนวนมากตั้ง700ที่จริงเรามีคนเดียวเราก็ว่าลำบากแล้วนะในการดูแลให้มีความสุขเนี่ยโอ้โหท่านมีตั้ง700คือถ้าดูตามประวัติศาสตร์เอเชียของเราไม่ว่าจะเป็นพม่าจีนหรือเกาหลีอะไรนี้นะครับที่เขาเอาลูกหรือธิดาหรือพี่น้องของกษัตริย์เมืองขึ้นมาอยู่ในวังตัวเองคือเป็นตัวประกันนะครับแต่ไม่ใช่เป็นประกันธรรมดาก็ทำหน้าที่เป็นภรรยาไปด้วยเพื่อกษัตริย์เมืองขึ้นเหล่านั้นอย่าได้แข็งเมืองถ้าแข็งเมืองฉันฆ่าลูกเธอฆ่าญาติเธอเลยนะโซโลมอนทำอย่างนี้เนี่ยผมเดาอันนี้ผมเรียกว่าผมเดาก็คือก็ต้องการที่จะเหมือนกับครอบครองควบคุมเมืองขึ้นทั้งหลายเพราะสมัยโซโลมอนราชอำนาจของพระองค์แผ่กว้างขวางที่สุดนะครับในราชวงศ์ดาวิดเนี่ยสมัยโซโลมอนสูงสุดละแต่พระเจ้าได้สอนเราทั้งหลายว่าอย่าเทียมแอกับคนไม่เชื่อคืออย่าไปผูกพันกับคนที่มีพระของเขามีเจ้าของเขาเพราะคนเหล่านี้จะหันใจของเราไปหาพระของเขาไม่รู้โซโลมอนคิดอะไรทำไมถึงละเลยพระวจนะตอนนี้ไม่ระวังที่จะกระทำตามปกติเวลาเราเจอปัญหาในระดับของกษัตริย์นี่ถ้าเจอปัญหาถ้าเป็นเมืองนั้นแข็งเมืองเดี๋ยวก็ใช้กำลังลุยเข้าไปถ้าข้าราชการคนนี้ไม่ดีก็ปลดออกไปหาคนใหม่เข้าแทนเรื่องอะไรที่มาแบบก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยกษัตริย์อย่างซาโลมอนไม่มีปัญหาแหละแต่ซาโลมอนกำลังเผชิญปัญหาอะไรกำลังเผชิญปัญหาที่มาแบบนิ่มๆเรื่อยๆคิดดูสิบรรดาภรรยา700คนน่ะเวียนหน้ากันมาหาซาโลมอนทั้งปีไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วก็วิงวอนซาโลมอนขอแท่นบูชาพระของเขาทำไมซาโลมอนไม่ให้แต่ละคน700คนเนี่ยไม่ได้มาแบบซาโลมอนจะให้หรือเปล่าไม่อย่างนี้นะครับมาแบบขอร้องเลยแบบไม่มีอำนาจเลยดูเหมือนไม่มีอำนาจนะครับเคยได้ยินคำนี้ที่พระคัมภีร์พูดไหมใช้คำพูดบีบบังคับคำพูดเนี่ยบีบบังคับคนได้นะยกตัวอย่างเช่นอย่างเอาง่ายๆนะครับเด็กนักเรียนกำลังทำข้อสอบแล้วเพื่อนขอลอกข้อสอบแล้วบอกไม่ให้เพื่อนนั้นใช้คำพูดบีบบังคับเลยแกไม่ให้ตัดเพื่อนอย่างนี้ก็ต้องให้ดิใช่ไม่ใช่ดื่มเหล้าไม่ดื่มแล้วไม่ดื่มแกไม่ใช่เพื่อนฉันอ้าวเห็นไหมเนี่ยคำพูดบีบบังคับเนี่ยแต่คนเหล่านี้นะไม่ใช่คำพูดแบบบีบบังคับหน้าก็บีบตาก็บีบปากก็บีบไม่ใช่นะนิ่มนิ่มแต่บีบลึกลึกลองคิดดูสิซาโลมอนมองเข้าไปในตาคนเหล่านี้นะเขาวิงวอนบางคนอาจจะร้องไห้พูดทุกวันเลยฝ่าบาทเพคะพูดทุกวันเลยอ่ะได้ยินอย่างนี้ทุกวันอ่ะโถซาโลมอนนะคนของพระเจ้าคนของพระเจ้าพวกเราทุกคนนะเราไม่ใช่คนใจหินนะความเมตตาสงสารมันก็มี
คนเดือดร้อนต่อหน้าเราอ่ะวิงวอนทุกวันอย่างเงี้ยมองก็ไปในตาแล้วพระคัมภีร์พูดเลยว่า700คนเหล่านี้ซอโลมอนรักทั้งหมดเลยเนี่ยหัวเราะหัวเราะอย่าเทียมแม่กับคนไม่เชื่อนะจริงๆนะเจออย่างนี้ทุกวันนะน้ำหยดลงหินต่อสิทุกวันหินมันยังกลั่นโซโลมอนไม่ใช่ใจหินครับเขาวิงวอนเขาขอร้องในที่สุดโซโลมอนอนุญาตให้มีแท่นบูชาอยู่ในเยรูซาเล็มแท่นบูชาพระอื่นแล้วพระก็มีผู้เลยว่ายังไงเมื่อกี้เราอยู่ที่1พงศษบทที่9เนาะที่เราอ่านกัน4ข้อนะเมื่อเราพัฒนาการเรื่องนี้อยู่ใน1พงศษบทที่11ในบทที่11เนี่ยโซโลมอนมีภรรยา700คนที่เป็นคนต่างชาติแล้วในที่สุดโซโลมอนก็เอารูปเคารพเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในเยรูซาเล็มแล้วพระก็มีพูดว่าแล้วพระเจ้าทรงกริ้วพระเจ้าโกรธแล้วเมื่อพระเจ้าโกรธไม่ใช่โกรธธรรมดานะไม่เหมือนพ่อแม่บางคนนะที่โกรธโกรธแล้วลูกรู้เลยมันจะไม่มีเหตุร้ายอะไรๆเกิดขึ้นกับเขาแต่เมื่อพระเจ้าโกรธพระเจ้าบอกเราจะฉีกอาณาจักรจบแล้วนี่สิ่งนี้บอกเราสิ่งนี้กำลังบอกเราถึงการครอบครองการควบคุมของพระเจ้าที่มีอยู่ตลอดเวลาว่าความรุ่งเรืองของเราขึ้นกับพระเจ้าความตกต่ำของเราก็ขึ้นอยู่กับพระเจ้าไม่ได้ขึ้นกับความฉลาดของเรากุศโลบายของเราโซโลมอนทำไมใช้วิธีนี้ก็อาจจะเป็นพวกกษัตริย์รอบๆเขาใช้วิธีนี้ไงโซโลมอนก็ใช้วิธีนี้ด้วยความมั่นคงของราชอาณาจักรไม่ได้ขึ้นกับวิธีการทั้งสิ้นของเราอย่างที่พูดไปเราต้องรับผิดชอบแต่ความสำเร็จของเราไม่ได้อยู่ที่ความรับผิดชอบจำไว้ความรับผิดชอบไม่ได้ให้ความสำเร็จพระเจ้าเท่านั้นที่ให้ความสำเร็จแต่ถ้าไม่รับผิดชอบยิ่งไม่สำเร็จเลยความรับผิดชอบเป็นขั้นต้นเท่านั้นเองแต่รากฐานของมันคือการเชื่อฟังพระเจ้ามีพระธรรมสุภาษิตตอนหนึ่งซึ่งผมไม่แน่ใจว่านี่โซโลมอนเขียนไหมพระธรรมสุภาษิตตอนนี้นะครับอยู่ในบทที่14ข้อ16อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าโซโลมอนเขียนไหมนะเขียนได้ดีเลยครับเข้าเรื่องนี้เลยครับสุภาษิตบทที่14ข้อ16พูดไว้ว่าคนมีปัญญาก็ระวังตัวและหันเสียจากความชั่วร้ายแต่คนโง่ขาดความยับยั้งและสะเพร่าในที่สุดคนที่ฉลาดที่สุดในโลกคนหนึ่งอย่างโซโลมอนก็ล้มลงกลายเป็นคนโง่เพราะอะไรขาดความยับยั้งและสะเพร่าเมื่อพระเจ้าบอกเราว่าต้องอ่านพระคัมภีร์เสมอตลอดชีวิตตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนจงระมัดระวังที่จะกระทำตามการระมัดระวังเนี่ยเพื่อเราจะเดินในเส้นทางแห่งสวัสดิภาพไม่ใช่ทุกขภาพเป็นคำสอนของพระเจ้าเพื่อประโยชน์ของเราที่เราบอกว่าเราจะอึดอัดเราจะขับข้องใจเราจะถูกบังคับเราจะไม่สนุกโดนโกหกทั้งนั้นโดนโกหกทั้งนั้นนะครับผมคิดว่าพวกเราเองแต่ละคนมีประสบการณ์กับพระเจ้าอย่างน้อยหนึ่งอย่างแน่นอนก็คือว่ามีบางเรื่องที่พระเจ้าสอนเราแล้วเราไม่อยากจะเชื่อฟังแต่เราตกลงเชื่อฟังก็เชื่อฟังแล้วพอเราเชื่อฟังจนเดี๋ยวนี้นะเราก็พบว่าเออเรามีเสรีภาพมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดมันไม่ได้เสียหายอย่างที่เราคิดเลยตรงกันข้ามมันดีขึ้นเราคิดว่าในกลุ่มเซลล์สามารถแบ่งปันคำพยานแบบนี้กันได้นะพระเจ้าให้เราระวังที่จะกระทำตามเพราะเป็นประโยชน์ของเราเองทำไมล่ะเมื่อเราระวังที่จะกระทำตามน้ำพระทัยพระองค์เราเชื่อฟังพระองค์คือเราให้เกียรติพระองค์พระองค์ก็บังคับบัญชาพระพรอยู่พระองค์ครอบครองสถานการณ์อยู่ไม่ใช่กุศโลบายของเราวิธีคิดของเราเทคนิคของเราไม่ใช่เลยที่ทำให้เราประสบความสำเร็จมีพระเจ้าเท่านั้นที่ทำให้เราประสบความสำเร็จโซโลมอนนะทำไมไม่รู้ต้องไม่ใช้กุศโลบายที่ต่ำกว่า ความเข้มแข็งของบ้านเมืองอยู่ที่พระเจ้าไม่ใช่อยู่ที่การมีภรรยาเยอะๆถ้าอยากจะมีเยอะก็ไม่ต้องไปเอาหญิงต่างชาติก็ได้หญิงอิสราเอลที่น่ารักก็มีเยอะแยะนะพวกเรานะคนนอกโบสถ์น่ะรู้ว่ามีเยอะแต่ในโบสถ์น่ารักก็เยอะเปิดตากว้างๆนะผมไม่รู้โดนใครหรือเปล่านะอย่าเทียมแอกกับคนไม่เชื่อนะระยะยาวไม่ดีไม่ดีนี่พูดอีกครั้งนะพูดคำเดิมนะไม่ใช่ทฤษฎีนะเห็นมาเนี่ยทำงานกับคนมาตั้ง20ปีเห็นอย่างนี้จริงๆนะคำว่าเทียมแอกไม่ใช่แค่แต่งงานนะครับรวมทั้งทำงานที่เข้าลึกๆด้วยถึงวิธีการตัดสินใจเลยบางทีก็บอกเนี่ยหุ้นส่วนในการบอกไม่ต้องเสียภาษีจะเอายังไงอ่ะเอาไงอ่ะเอาใช้วัตถุดิบคุณภาพต่ำเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะลึกลงไปแล้วอ่ะคิดดีๆนะครับเรื่องแบบนี้รู้ไหมโซโลมอนมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับลูกเคารพนี่ถามว่าพวกเรามีไหมอย่าคิดว่าเอ้ยเราไม่มีทางยุ่งเกี่ยวกับลูกเคารพไม่จริงนะครับพี่น้องมีอยู่คราวหนึ่งพระวิญญาณนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร40วันแล้วเมื่อสิ้น40วันแล้วพระเยซูหิวข้าวแล้วมารก็ได้มาผจญมีการผจญด้วย3อะไรนะ3การโจมตีโอเค1ในการโจมตีก็คือมารได้พาพระองค์ขึ้นไปแล้วก็เห็นความรุ่งเรืองของราชอาณาจักรทั้งหมดแล้วบอกพระเยซูว่าถ้าท่านกราบนมัสการเราจะยกสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดให้แก่ท่านจำได้ใช่ไหมครับแล้วพระเยซูได้ตรัสตอบว่าไอ้ซาตานไปให้พ้นมีคำเขียนว่าจงนมัสการพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวใช่ไหมครับตรงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าความรุ่งเรืองของสิ่งรอบๆทำให้เราไม่นมัสการพระเจ้าเหตุฉะนั้นมีพระคัมภีร์อย่างน้อย2ตอนทั้งในเอเฟซัสและโคโลสีพูดว่าความโลภคือการนับถือรูปเคารพทุกวันนี้เราถูกทดลองด้วยเรื่องแบบนี้เราถูกโจมตีอยากรวยขึ้นมีทรัพย์มากขึ้นมีอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบคือมันมาโชว์เราให้เห็นเนี่ยถ้าท่านนมัสการเราท่านจะได้แปลว่าอะไรไม่ต้องทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าก็ได้แล้วเราได้จากเนี่ยไม่เห็นบาปตรงไหนเราไม่ได้ไปกราบรูปจริงๆนี่นะแต่ความโลภเป็นบาปนะครับคือการนับถือรูปเคารพให้เราเองหวังใจเราในพระเจ้าการที่เราหวังใจในพระเจ้าเมื่อเช้าผู้นำก็ได้อ่านพระธรรมสดุดี91ผู้ที่ร่มเงาของเขาอยู่ในองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ข้อ1นะเราจะปลอดภัยความหวังใจของเราอยู่ที่นั่นอาจจะช้าไม่ทันใจเราแต่รับรองว่าเราจะสำเร็จแน่นอนเพราะวจนะของพระเจ้าต้องเป็นจริงพระเจ้าบอกพระเจ้าดูแลเราพระเจ้าเอาใจใส่เราโซโลมอนเหมือนกันไม่จำเป็นต้องไปไว้ใจไอ้กุศโลบายที่ต่ำกว่าเราทั้งหลายไม่ต้องไปไว้ใจไอ้เทคนิคคำสอนคำคมหลักการที่มันต่ำกว่าเรายังต้องอ่านพระคัมภีร์ทุกวันตึกตรองที่จะเข้าใจว่าพระเจ้าสอนอะไรเสร็จแล้วเราระวังที่จะกระทำตามแล้วเราจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสัญญากับเราพูดตรงๆโซโลมอนไม่น่าหาเรื่องเลยอยู่ดีดีก็ดีอยู่แล้วอ่ะไปเอาตั้ง700คนนั่นมาคือหาเรื่องจริงๆเลยนะหาเรื่องจริงๆพี่น้องไม่มีอะไรทดแทนการเฝ้าระวังได้เลยนะครับเฝ้าระวังที่จะอ่านพระคัมภีร์ทุกวันเฝ้าระวังที่จะตรึกตรองตามนั้นเฝ้าระวังที่จะกระทำตามฉลาดแค่ไหนก็ทดแทนสิ่งนี้ไม่ได้เราก็เห็นตัวอย่างของโซโลมอนแม้ว่าเราจะรักพระเจ้ามากเราบอกเรารักพระองค์มากเลย อยากบอกว่าเรารักพระองค์สุดหัวใจของเราเลยนะแต่สิ่งนี้ก็ทดแทนเรื่องการอ่านพระคัมภีร์การตรึกตรองและระวังที่กระทำตามก็ไม่ได้ดาวิดแม้รักพระเจ้าขนาดไหนเมื่อไม่ระวังเขาก็ยังสามารถแย่งภรรยาคนอื่นมาเป็นภรรยาตัวแล้วหลอกฆ่าสามีเขาอีกนะดาวิดรักพระเจ้านะไม่ใช่ไม่รักนะแต่เมื่อขาดความระวังเราก็ถูกโจมตีกันได้ทุกคนนะความเราอาจจะทุ่มเทเพื่อพระเจ้าถืออดรับใช้แต่ถ้าเราไม่ระวังที่จะอ่านพระคัมภีร์ทุกวันตรึกตรองที่จะเข้าใจว่าพระเจ้าสอนอะไรและระวังที่จะกระทำตามเราพลาดได้เราพลาดได้มีตัวอย่างเยอะแยะมากมายในพระคัมภีร์โซโลมอนก็ใช่ดาวิดก็ใช่ฟาริสีก็ใช่สถานการณ์เลวร้ายหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นกับเรานะพี่น้องที่มันเกิดขึ้นกับเราโหเลวร้ายมากเลยแย่มากเลยนะหลายครั้งไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่ามันเลวร้ายทันทีแต่มันมาจากการสะสมเรื่องแย่ๆทีละเล็กทีละน้อยมากขึ้นมากขึ้นเพราะขาดความระมัดระวังคนโง่ก็สะเพร่าและขาดความระวังยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นมะเร็งปอดไม่ใช่อยู่ๆก็เป็นเขาดูดบุหรี่มวนแล้วมวนเหล้ามวนแล้วมวนเหล้าคิดว่าไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรความเสียหายร้ายแรงหลายครั้งไม่ได้มาจากปัญหาใหญ่ตูมเดียวจบแต่มันมาจากเรื่องเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆสะสมมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆพี่น้องพระวจนะของพระเจ้าเป็นสวัสดิภาพของเราเป็นความสำเร็จของเราเป็นความชื่นบานของเราอ่านทุกวันนะพี่น้องตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนระวังที่จะกระทำตามอย่าทำตามใจตัวเองสะใจชั่วคราวสนุกชั่วคราวบอกได้เลยนะไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มเลยอย่าพาตัวเองก็ไปในเขตเสี่ยงอย่าทำตัวแบบโซโลมอนอยู่สบายก็ดีแล้วดันพาตัวเองก็ไปในเขตเสี่ยงพระเจ้าบอกอย่าเทียมแอกับคนต่างชาติก็ยังไปเทียมเนี่ยไม่ระวังที่จะกระทำตามเนี่ยในที่สุดก็ล้มหาเรื่องแท้แท้หาเรื่องจริงๆถามจริงๆพี่น้องเราจะยอมแลกไหมยอมแลกเหรอดาวิดอุตส่าห์ตั้งราชวงศ์โซโลมอนพังมันยอมแลกเหรอถ้าชีวิตของโซโลมอนยังย้ำเราไม่พอนะพี่น้องมีตัวอย่างอีกหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นซาอูลเยโรโบอัมอาหับอีกหลายคนเลยมีหลายคนที่เต็มใจเชื่อฟังพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ทรงให้มีให้ชีวิตเขาสูงขึ้นทางเดียวเช่นอับราฮัมอิสอัคยาโคบโยเซฟถามว่าคนเหล่านี้มีปัญหาไหมมีปัญหาสิมีปัญหาแต่เมื่อมีปัญหาเขาก็สูงขึ้นสูงขึ้นแต่สำหรับคนทั้งหลายที่ดูหมิ่นพระวจนะของพระเจ้าเห็นว่าการท่องจำพระคัมภีร์เนี่ยบางทีนะปะโถไม่อยากจะพูดเลยบอลโลกมาถึงต่อยชื่ออิตาลีชื่อสเปนชื่ออูกันดามยังจำได้หมดเลยนะบางทีเราดูหมิ่นเรื่องการท่องหรือแม้แต่ระวังที่กำลังตามนะถ้าเราทำอย่างนั้นนะเราจะเจอปัญหาแล้วเราจะผ่านปัญหาแต่เราจะไปสู่ปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมผมเข้าใจว่าคำนี้มาจากมานาประจำวันค่าใช้จ่ายของการไม่เชื่อฟังแพงกว่าการเชื่อฟังเสมอแปลว่าอะไรคิดว่าจะได้กำไรขาดทุนเสมอพูดใหม่คิดว่าจะได้กำไรแต่ขาดทุนทุกครั้งถ้าขาดทุนสะสมมากๆเข้าก็ล้มได้เราทุกคนรู้ตัวเราดีว่าเราฉลาดไม่เท่าโซโลมอนเราไม่ได้รวยเท่าโซโลมอนเราไม่ได้มีโครงการยิ่งใหญ่เท่าโซโลมอนพระวิหารหลังนี้อาจจะเต็มที่50ล้านแต่ของโซโลมอน2ล้านล้านเฉพาะทองคำนะยังไม่รวมไม้หินมีค่ายังไม่รวมค่าแรงยังไม่รวมเลยนะครับเฉพาะทองคำอย่างเดียว2ล้านล้านใครประสบความสำเร็จเท่าเขาสุดยอดอย่างโซโลมอนยังล้มได้เพราะสะเพร่าขาดความระวังเราไม่ได้สุดยอดเท่าท่าน ถ้าเราพาตัวเองเข้าไปในเขตเสี่ยงอย่าคิดว่าตัวเองเป็นข้อยกเว้นอย่าคิดนะครับอย่าคิดอย่างนี้อย่าเชื่อว่าเราจะเป็นกรณียกเว้นอย่าเชื่อเลยมีคนทำอย่างนี้มาเยอะเทียบกับดาวิดเมื่อเทียบกษัตริย์สององค์ระหว่างโซโลมอนกับดาวิดในสมัยของดาวิดและโซโลมอนผู้คนไม่ได้ตื่นเต้นความรักของดาวิดที่มีต่อพระเจ้าไม่มีใครตื่นเต้นกับเรื่องแบบนี้แต่เขาตื่นเต้นกับความฉลาดของโซโลมอนอุตส่าห์หาทางเข้าดูพระนางชีบาตั๋วเข้าดู 3,000 กว่าล้านบาทนะครับเฉพาะทองคำนะเฉพาะทองคำที่เอามาถวายโซโลมอนเนี่ยขอดูความฉลาดโซโลมอนหน่อยไม่มีใครตื่นเต้นกับความรักพระเจ้าของดาวิดเป็นเงียบๆพี่น้องถ้าเราเงียบๆไม่โดดเด่นโด่งดังก็ขอบคุณพระเจ้านะการทดลองน้อยหน่อยจริงๆนะแต่เมื่อมาถึงวันนี้สมัยโซโลมอนกับสมัยดาวิดบางคนจะมองว่าโซโลมอนเด่นแต่มาถึงสมัยเราพบว่าเราพูดชื่อของดาวิดสูงกว่าโซโลมอนใช่ไม่ใช่เรารู้สึกถึงศักดิ์ศรีของดาวิดที่มีมากกว่าโซโลมอนใครอยากมีศักดิ์ศรีแบบโซโลมอนเอาถามจริงๆปกติธรรมเนียมของฝรั่งเวลาคนเสียชีวิตแล้วเราฝังลงในหลุมเนี่ยเขาจะมีจารึกที่ปากหลุมว่าเป็นคำหนึ่งหรือสองคำเพื่อจะบอกว่าคนคนนี้เป็นคนแบบไหนสรุปทั้งชีวิตเอาละถามพี่น้องถ้าเราอยู่ในธรรมเนียมนี้นะถ้าเราอยู่ในธรรมเนียมนี้นะถามว่าคำที่จารึกปากหลุมเนี่ยของเราเนี่ยจะให้จารึกว่าอะไรสุดยอดนักบริหารหมอเทวดานักถวายพันล้านถืออดชั่วชีวิตอัจฉริยะแห่งยุคหรือรักพระเจ้าสุดๆคำไหนเพราะดาวิดระวังที่จะกระทำตามเวลาเราพูดถึงดาวิดเราไม่พูดถึงความฉลาดของดาวิดเราพูดถึงความสัตย์ซื่อนั่นน่ะคือคำที่แปะชื่อดาวิดเลยความรักที่ดาวิดมีต่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ประทานเกียรติแก่ดาวิดโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยสุดยอดตรงไหนครับตรงที่องค์พระเยซูเขาเรียกองค์พระเยซูว่าพระเยซูบุตรดาวิดไม่ใช่พระเยซูบุตรโซโลมอนพระกิตติคุณไปถึงที่ไหนทุกคนจะรับรู้ฐานะของดาวิดในพงศ์พันธุ์ของพระเยซูเนี่ยทุกวันนี้เรายังต้องรับผิดชอบเรายังต้องพึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเทคนิคทั้งหลายแต่ขอให้รู้ว่านี่เป็นแค่เครื่องมือแต่ไม่ใช่ความสำเร็จความสำเร็จของเราอยู่ที่อ่านพระคัมภีร์ทุกวันตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนระวังที่จะกระทำตามถ้าไม่ระวังนะพี่น้องค่านิยมแบบโลกทั้งหลายจะค่อยๆซึมเข้ามาเหมือนมเหสี700อ่ะค่อยสะกิดนิดสะกิดหน่อยนิ่มๆหัวเราะได้น่ารักออกแต่หันใจเราออกจากการเชื่อพึ่งในพระเจ้าอย่าเป็นคนโง่สะเพร่าขาดความระวังแต่เป็นคนมีปัญญาเฝ้าระวังชีวิตตัวเองเสมอเพื่อจะอ่านพระคัมภีร์ทุกวันตรึกตรองทั้งกลางวันและกลางคืนระวังที่จะกระทำตามขอเราร่วมใจอธิษฐานครับพระเจ้าพระบิดาครับขอบคุณที่รักเราแล้วพยายามเตือนเราถึงทางแห่งสวัสดิภาพอวยพรเราที่จะรักพระวจนะของพระองค์รักที่จะอ่านเสมอตลอดชีวิตรักที่ตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเราจะเฝ้าระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการ ขอเมตตาสิ่งนี้จะติดตัวเราช่วยเราให้เป็นอิสระจากการโกหกทั้งหลายและอยู่กับความจริงคืออ่านตรึกตรองและระวังช่วยเราด้วยพระองค์เจ้าค่ะในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน